Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Alloh taolo bizning turmushlarimizga, kunlarimizga barakat bersin. Hamma bugungi topshiruvimizda yangi vaqizlar sibisimiz kela. Ul da bo'lsa Alloh Rabbimiz turinda. Kishi bu dunyoga kela, ham bu dunyoda yashayim. Yangog'ini bu dunyoga keluvga onlar sularga havo kerak. Onlar osharga rizq kerak, onlar ichirga suv kerak, ham boshqa ibirlar borsadagan kerak. Hammani kim bera? Albatta biz aytamiz, ani bu dunyoga keturga sababchi, onaning ko'kragina sut tusha ul balani imiza boshlay. Lekin kim onlar sut bergan? Kim onlar shulaytirib bor etgan? Kim onlar sularga havo bergan? Onun tanin shunday ravishda bor etgan. Allohga iymon keturuvchi kishilar aytadi, ul Alloh Rabbimiz deb. Shulaytirib kishi bu dunyoda yashayim, o'qiy, g'ilm olam, Allohni toniy, Allohga g'ibrat qilam. Ajal vaqti yetgach, ul bu dunyodan ketib bora. Ham biz ishonamiz, bu dunyo bitu bilan ali kishining hali bitmay. Ul barzax haline kira, onun joni ya g'azobda ya ne'matda bo'la, annari o'lib tirilmak bor. O'lib tirilgandan so'ng Alloh qoshina javob berasimiz bor. G'arsh maydonida, g'arasat maydonlarida bosib turasimiz bor. Shundan so'ng har kishiningdagin oxirgi o'rni ya jannat ya jahannam bo'lashaq. Alloh Rabbimiz barimizni ondan saqlasin. Mana shu kishi hali narsaga bayli. Ul bu dunyoda yashaganda hammangilik turmushunda ul Allohga bayli. Biz bu dunyoga kelgach, maktab yashana yetgach, ko'p fanlar irana boshlaymiz. Alloh Rabbimiz bu dunyoga qulgan zakonlarni iranamiz, fizika, ximiya, biologiya, boshqa turli fanlarni iranamiz. Kishilar bu dunyoda rohat yashasinlar uchun, ularga yengillik bo'lsin uchun bik ko'p texnologiyalar olg'a ketdi. Shu zakonlarni iranib, kishi o'zini bu dunyoda turmushin joylashtira. Borsindagan Alloh Rabbimiz qo'ygan zakonlar, lekin biz mana shu zakonlarni qo'ygan, mana bizga tiriklik bergan, bizga yashov uchun rizq bergan, salomatlik bergan Alloh Rabbimizni bilamizmi? Kim ul Alloh? Mana shuning to'g'risida so'ylasam kela. Bir kichkinagina misol keltirasim kela. Prezident saylovi boshlansa yoki deputatlar saylovi boshlansa, ul kishi to'g'risida ma'lumot beralar. Qoida tug'an, qoida o'sgan, qoida yashagan, nindi sport bilan shug'ullanadi, narsani yorata, narsani yoratmay, g'oila hali, bolalari butun ma'lumotni onun to'g'risida beralar. Turmushqa qarashi, fikrlovi, dini to'g'risida barliq ma'lumotni onun to'g'risida beralar. Chunki saylovchi kishi ul kishi to'g'risida ko'proq bilasi kela. Shulay yo'q, agarda ul prezident bo'lsa, onun endi har yog'ini yoqtirtirga tirishalar, onun yaxshi yoqlarini ko'rsatib, xalqqa muhabbatini o'yatirga tirishalar. Niyishin, chunki ul shaxsni bilsa, ularni yaratashaq, ularning tovushinda bira, ularni hurmat etashaq. Ya'ni shaxs turunda ma'lumot ul g'odi xalqqa bik muhim. Naq shulay yo'q, ikkinchi bir misol. Agardagin biz, masalan, o'zimizning qizimizni kiyovga berga tilasak, yoki shulay yo'q, bir g'oiladan qiz olarga tilasak, biz ul g'oila turunda bilishamiz. Onun atiyanisi kim, nasli kim, tug'anlari kim, dini nishik, ham boshqa barliq jintiklik aybirlarini bilirga tirishamiz. Ne uchun? Chunki bir kishidagin tilasa kimga o'zining qizini berasi kelmay, ham tilasa ningi qizni g'oilasini olib qaytasi kelmay. Har kishidagin uni bilirga tirisha. Amina biz bu dunyoga keldik. Ham bu dunyoga boru etishi Alloh Rabbimiz to'g'risida biz bilamizmi? Alloh Rabbimiz uning to'g'risida o'zi bik ko'p anglatdi. G'olimlar aytdi, agardagin kishiga Alloh Rabbimiz o'zi to'g'risida anglatmagan bo'lsa, kishi fitri iymon bilan dunyoga kela, payg'ambarimizning hadisiga tayanib fitri iymon bilan dunyoga kela, ham bir nindi tishqi ta'sirsiz qoldirsan, ul kishi iymonli bo'lar edi. Tonir edi, nindidir bir zot, bir ulu zot ul meni bor etdi. Chunki tik turganda biray birdagin o'zindan o'zi bo'la olmay, bu olamni bor etuvchi zot deb ishonir edi. Lekin kim ul? Onun sifatlari narsa ul qusha, narsadan tiya, nishik yasharga qusha, biz uni bila olmas edik. Shunga ko'ra Alloh Rabbimiz o'zining rahmati bilan ul bizga Qur'on indirdi. Payg'ambarlarini jiyberdi, ham ular anglatib berdilar. Kim ul Alloh? Onun ismlari nindi? Onun sifatlari nindi? Narsa ul qiyomat kuni qoshan bo'lashaq, kishining yashov maqsadi, nishin yashay, nishik yasharga tiyish borsindagan Alloh Rabbimiz uni anglatib berdi. Qur'on Karim ul bizning payg'ambarimizga Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ingan kitob. Onda Alloh Rabbimiz ko'p hukmlarga, g'olimlar aytadi, uni ishga bo'lib bo'ladi deb aytadi. Uning birsinda qissalar, oldagi kelgan ummatlar to'g'risida, oldagi payg'ambarlar to'g'risida qissalar zikr etiladi. Ikkinchi bir ulushi hukmlar, нинди хөкем нишек булырга тиеш, нишек хош кылырга, нишек ураза тотырга, намаз турында, закат турында, тормышка бәйле хөкемнәр барсы дагын Коранда аңлатылган. 3-нче хөкеме Аллаһ турында. Кем ул Аллаһ? Аның исемләре, аның сыйфатлары менә шушы әйберләр Коран Кәримдә аңлатылган. Хәм без бүгенге дәресләребездә иншалла Аллаһ Таала дәвамлык бирсә, дәвам итәчәкбез менә шушы 3-нче хөкем турында, 3-нче өлеше турында. Құранда болған Аллахның есімләрі турында. Пиғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям атаған есімләрі турында, Аллах Раббыбыз турында. Чүнки Аллах турында біз өзлігімізден сөйлей алмаймыз. Аллах өзі турында өзі айтса ғана біз оны айта аламыз. Бұл Аллахның есімі шундай, ол шундай, чүнки Аллах оны Құранда өзін шулай деп атады. Пиғамбарымыз өзінің сөздерінде Аллахны шулай деп атады деп біз айта аламыз. Хам бұл тема бик жауаплы. Бик җитди мәсьәлә. Чөнки монда без Аллаһ турында сөйлибез. Аллаһ Раббыбыз турында сөйлибез. Ә Аллаһка кеше белмичә үзлегеннән төрле нәрсә әйтәгә ярамый һәм бу иң олы гынахлардан санала. Аллаһ турында сөйләү һәм икенче яктан караганда ул бик кирәкле, кешенең тормышына бик әһәмиятле бер мәсьәлә булып тора. Әгәр дәген без тукталып китсәк, нинди фазилетләр бар Аллаһның исемләре өйрәнүдә? Иң беренчесе, иң мәшһуры булган безнең татар халкында Аллаһның исемләрен санау. Бик күп китаплар чыкты, безнең бабаларыбыз борынгы вакытта язылган кул язмалар дагы бар, басма китаплар дагы бар Аллаһның исемләрен санау. Ул пәйгамбәрбезнең бер хадисенә таяна. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инна лиллаһи 99 исмен, 100 илля вахида ла яхфазуха ахадун илля дахалал дженна". Яки икенче риваятта мен ахсаха дахалал дженна. Аллаһның 99 исеме бар. Ким шуларны саный, ким шуларны җия, шул дженнәткә керер диде. Галимнәр әйтте, шуша хадисне аңлатма биргәндә 99 исем. Иң беренче мәсьәлә Аллаһның исемнәре 99-дан күбрәк. Чөнки башка хадисләр бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям атый Аллаһка мөрәҗәгать итә: "Синең үзендә калдырган исемнәрең белән сиңа мөрәҗәгать итәм" дип әйтә. Яни син генә белгән исемнәр белән
безгә җиткермәгән. Ие,
безгә җиткермәгән. Менә монда безгә җиткергәне әле 99, бәлки артырга дагы мөмкин. Кайбер галимнар арттырып тагын саныйлар. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тагала дәннәткә керүне бәйләде шушы 99-га. Ким 99-ны ятлый, өйрәнә, мәгънәсенә төшенә, шул иншалла дәннәткә керергә сәбәпче була.
Менә шушы 99 исем, алар барысы да Коръәндә Аллаһ Тәгалә үзе турында, шушы сыйфатлар турында, барысы турында әйтәме? Әллә инде 99 исемнең бөтенесе дә Коръәни Кәримдә чагылмыйча, ул хадисләрдә галимнәрнең фикеренчә шулай дип китереләме?
Һәрбер исемгә тукталачакбыз. Аның иң күбе Коръәндә. Ләкин кайберләре Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисләрендә дә килде. Шуңа күрә Алла бирса, Коръәндә булганын әйтербез, ничә тапкыр Коръәндә зикр ителде, ничә тапкыр искә алынды, мәсәлән, кайсы аятларда Алла бирса, аңлатып китербез иншалла. Кай бер кеше әйтергә мөмкин: "Кара, мин 99 исемне ятлыйм дагын җәннәткә керәм. Намаз да кирәк түгел, ураза да кирәк түгел" дип. Юк, алай түгел. Галимнәр әйттеләр, бу 99 исемне ятлау, аның мәгънәсе менә Коръән ятлау шикелле. Әгәр дә кеше Коръән ятласа, ләкин бер нинди гамәл кылмаса, намазын укымаса, уразасын тотмаса, әле ул аны җәһәннәмнән коткармый, чөнки Аллаһның фарызларын үтәми ул кеше. Чөнки без беләбез, иманлы кеше җәннәткә керәчәк, ләкин гынахысы өчен ул башта газапка тартылырга мөмкин. Аллаһ гафу итүче. Ләкин барбер намаз укымасаң, ураза тотмасаң, син әле газаптан котлам дигән сүз түгел. Шуңа күрә менә бу 99 исемне белү, аның белән гамәл кылу. Яни бу безгә нәрсәгә ярдәм итә? Син Аллаһның исемләре белән беләсең. Аннары син шушы исемләрне белгәч, тормышында аны кулланасың. Мисал өчен, мәсәлән, Аллаһның исеме Әс-Сәмия, ишетүче. Аллаһ ишетүче булгач, менә бел, син нинди генә сүз әйтсәң дәген, ничек генә сөйләшсәң дәген, күңелендә нинди генә уйлар булса дагын Аллаһ Тәгаләне белүче. Әл-Басир, Аллаһ күрүче, тормышта аны кулланганда нәрсә генә уйласаң да, нәрсә генә эшләсәң дәген Аллаһ сине күрә. Мәшһур бер мисал бар бит. Бер остаз үзенең бер шәкертен ярата торган була. Башка шәкертләр күнчеләнә торган булалар. Тегесе ярата ни өчен? Чөнки бу зирәкле малай, тақва малай. Хәм бер көнне аларга белдертергә тели. Әйтә: "Һәр берегездәген миңа бер тавыкны суеп килегез" дип әйтә. Ләкин бер шарт белән: аны бер кешедәген күрмәсен ди. Бер затта күрмәсен. Шуннан соң икенче көнне киләләр. Һәр берсе суйган тавыгын алып килә. Һәр берсе әйтә: "Мине бер кеше дә күрмәде" ди. Ә теге малай бернәрсә дә алып килми. Тавыгын тере килеш алып килә. Ни өчен? деп тигендер аптырыйлар, күләләр бу егеттен. Остаз сырый ни өчен суймадан? Ә мин ди анда җир тапмадым ди. Чөнки каягына барсаң да мине Аллаһ күрә ди. Сез бер затта күрмәсен дидегез ди. Кеше генә түгел, затта күрмәсен, ә бит мине Аллаһ күрә. Шулай иттереп теге башка шәкертләр арасында бу шәкертнең дәрәҗәсе арта. Шуңа күрә менә шушы Әл-Кауи, Аллаһ бик кудрәтле, Әш-Шафи, шифа бирүче. Ягъни без сәбәбен кылабыз, дәвалыйбыз, ләкин шифаны Аллаһ бирә. Шифаны Аллаһ бирмәсә, кеше тазара алмый. Шуңа күрә без Аллаһка мөрәҗәгать итәбез. Шифаны Аллаһтан сорыйбыз, һәм сәбәбен кылабыз, дәваланабыз. Менә шушы исемнәрне кеше белсә, тормышында шуны кулланса, иншалла пәйгамбәрбезнең вәгъдәсе Аллаһа Тәгаләне җәннәткә кертер диде. Ягъни бу иң беренче сәбәп Аллаһның исемнәрен белеп, аны аңлап, шуның белән гамәл кылып, иншалла кеше шул сәбәпте җәннәткә дигән керә ала.
Ой хәзрәтендә аңлатып китергә кирәктер инде һәр бер турында, әгәр дә әйтәбез икән тулы мәгълүмат бирергә тырышсагыз. Бу исемнәр турында китаплар сез дөрес әйтәсез. Татарда бик күп алар, бик күп чыгаралар, 99 исем турында кичкенәләре бар. Бәлки аның зурраклары бардыр, мин анысын күргәнем юк. Бу кичкенәләре шул мәгънәне бирә дә, аннары инде җатлау өчен аның ахырда дугасы бар бит әле, шушы исемнәр кергән дуга бар, аны иң әйбәт дуга диләр. Менә сез дә әйтәсез 99 исемне ятлаган ислам әһле ул җәннәткә керә. Фарзларын үтәгән тәкъдирдә ди. Тәкәбирлек турында да Аллаһ Тәгаләнең исеме бар. Менә монысын ничек кулланырга?
Әл-Мутакаббир. Ул Аллаһның исеме. Дөрес әйттегез сез. Менә бу исемнәрне белсәк без, менә мин Алла берсә әйтеп китермен, кеше күп нәрсәне аңлый башлый. Ул менә мәсәлән белә икән, тәкәбирлек Аллаһка. Ягъни ул безнең мәгънәдә тәкәбирлек түгел, ягъни бөтен нәрсәдән дә улы ул Аллаһ. Һәм ул кеше күпме генә кешеләрдән өстен булсаң дагын, тәкәбирләнсәң дагын, бел Аллаһ синнән өстенрәк. Хәтта кыямәт көнендә тәкәбер кешене кырмыска шикелле итеп бар итәр диде. Кичкенә рәвештә бар итәр ди. Алар теге бу дөньяда кешедән өстен булсалар, Аллаһ Тәгаләләрен түбәнгә төшерер дип әйтә. Менә бу исемнәр турында әйткәндә, Аллаһка ышау дигән нәрсә бар. Аллаһка ышау сыйфаты. Ягъни менә мәсәлән, Әл-Карим, Аллаһ юмарт. Мусульман кеше юмарт булырга тырышсын. Әл-Гафу, Аллаһ гафу итүчән, син дәген гафу итәргә тырыш. Хәтта кайбер галимнәр әйтә, син ди кешеләрне гафу итмәсән ди, ә син ничек Аллаһка өмет итәсең ул сине гафу итүен дип әйтә. Ягъни Алла берсә сөйләр без һәр бер исемдә кеше ничек шушы исемнәрдән гыйбрәт алып үзенең тормышында куллана ала. Һәм Аллаһка шуның белән якыная. Менә мәсәлән без беләбез Аллаһ Әл-Гани, аның исеме бай. Аллаһ әйтә: "Әнтумул фукара иля Аллаһ". Сез Аллаһка фәкыйрләр дип әйтә. Ягъни кеше үзен белә ул фәкыйр. Нинди генә анда миллионнар булмасын, нинди генә миллиард байлыклары булмасын, ул Аллаһка мохтаҗ. Ул байлык Аллаһныкы. Аллаһ Таала ул байлыкны аңар бирде кулланыр өчен бу дөньяда, ләкин ул аны бер мизгилдә алып китергә мөмкин. Сәламәтлеген яки үзен алып китергә мөмкин, ул барбар Аллаһныкы һәм кеше аңларга тиеш ул фәкыйр икән үзенен. Һәм менә булар барысы дагын, иншалла шушы Аллаһ Раббыбыз турында сөйләгәндә, шушы исемнәргә тукталганда, һәр берсенә дәген иншалла тукталырбыз. Шулай ук мусульман кешегә Аллаһны кем ул дип сорасалар, Аллаһ турында сыйфатлары дип сорасалар, бер вакыйганы әйтәсем килә. Пәйгамбәрбездән дә сорадылар. Инсиблена Раббак. Ягъни нәселен күрсәтә әле Раббыгызның нәселе кем ул Аллаһ дигәч, Аллаһ Таала индерде һәр беребез белгән Ихлас сүрәсен. Кул хуваллаһу ахад. Аллаһу самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаһу куфуван ахад. Аллаһ Таала әйтергә кушты: "Әйт әй Мухаммад, Аллаһ ахад, Аллаһ бер. Аллаһу самад, Аллаһ бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел." Һәм самад турында киңрәк сөйләрбез Аллаһ берсә. Лам ялид ва лам юлад ул тумады, тудырылмады. Тудырмады. Уәләм якуллаһу куфуан ахад. Һәм аңар бер нәрсә дигән ошаш түгел. Менә шушы кешеләргә, мәсәлән, Аллаһ турында әйтегез әле дисәгез, Ихлас сүрәсен укыгыз. Ихлас сүрәсендә Аллаһ Тәгалә үзе турында кешегә кирәкле әйберне бөтенесендәген әйткән. Һәм менә монда әйтәсе килә, Аллаһның исемләре турында әйткәндә, сыйфатлары турында әйткәндә, күз алдында тотырга кирәк бер бик җитди мәсьәләне ул да булса, ләм якуллаһу куфуан ахад. Аллаһка бер нәрсәгә дә ышанмады. Ләйсә кемислиһи шәй. Аллаһ Таала әйтә: "Ләйсә кемислиһи шәй ва хуа сәмиул басир". Ул бер нәрсәгә дә шамаган, шул ук вакытта ул ишетүче һәм күрүче диде. Ягъни без Аллаһ турында сөйләгәндә, бер кашында кеше уйларга тиешле ул үзенә шатырга мәсәлән кеше шикелле дип юк, Аллаһ бер нәрсәгә дә шамаган. Исемнәре дәген һәр бер сыйфатларына гын үзенә бер лаеклы. Без аңлый алабыз, ләкин һәр берсе дәген Аллаһка хас әйберләр һәм моның турында ихтибарлы булырга кирәк. Шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля тагы бер Коръан аятында Аллаһ Таала әйтә: "Удгуни астаҗиб лакум". Сорагыз миннән мин җавап беремен. "Валиллаһил асмаул хусна фадъуһу биһа". Аллаһның күркәм исемнәре бар, шулар белән дуа кылыгыз диде. Менә бу аятны гамәлдә кулланыр өчен Аллаһның исемләрен белергә кирәк. Аллаһ Таала үзе әйтә: Al-Husna, yani in kurkam, in kurkam, in kurkam isimleri vardı. Husna degen söz büyük mağnanı bir atıgan Arap dilinin sözü, isim tafdil deb atalaydı. İn kurkam isimleri şular bilen sırağızdı. Mina bunu nişik biz onlarga tiyir. Eğer degen biz Allah'ın isimlerini bilmesek, nişik kullanabız. Eğer degen biz bilebiz iken kullanabız. Ya Kerim, mesela sırağında Allah'ını maqtaysın sen. Ya Kerim, Ya Rahim, deyip mesela Allah'ını eysin yumart, eysin rahimdi, deyip Allah'ını matur isimlerini eytesin, ham uzunga kerekli ibirini sırıysın. Her bir kerekli oranda kerekli isimlerin kullanasın deyip etkiler alimler. Kuryatla uğuna tügül, mağnesine çürüp, ağınap irensen inşallah, şuşu isimlerin kullanıp, çünkü Allah'a tağala yarata. Bu tevessül deyip atala. Allah'a yakınayu deyip atala. Çünkü Allah'a şuşu isimlerin atap yakınayu, duğağa cevap biru degen yakınarak bular.
Siz dürüst eytesiz, şundan da, şu isim sıfatlarını bilu, indi kişi ne uzun uzun terbiyelerge de üretebi değil mi? Ne şu sıfatlarını ayrım bir anın ölüşün uzunda da buldurğa tırışırğa kerek bulaşaq ötegar da sen bilesin iken bile turup Allah Teala şunday iken hem sen Allah Teala'dan nerseler soruyorsun iken ümit itesin iken başta uzun şunday bul. Yumart bul, muhtaçlarga yerdemşil bul, en yaxşı sıfatlarga iye bul, anlar indi Allah Teala senin her sözünü turdan turu işte turman bula divanlarga kerek.
Şulay, biz şu isimlerini irensek kişi Allah'a qaşarğa tırışır. Kumir degen nerse var. Allah-u Teala peygamberimizin ciberdi, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turmuşunda üretti. Hamul onlar kurkem urnak deyip etti. Peygamberimiz degen uzunun turmuşunda şuşu Allah'tan kelen kurkem eybirlerini işlep kursetti. Kişi degen Allah subhanahu ve teala'nı bilse, Allah'ın yaratkan eybirlerini bilse, ol şuşu yaratkan eybirlerini işlerge tırışa. Allah kurkem sıfatların buldurga tırışa, ham bu her kişiye qoğulam. Misal için, Allah'ını yaratu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında bir kişini peygamberimiz emir etib jibere. Yani jitekşi etib jibere. Hamul jitekşi kişi iman bolurğa tiyir. Tigi kişi iman bolup tura. Fatihanı oqıgach bir sura oqı. Suranın axırında Gül Qulhuvallah surasını oqı. İhlas surasını aytgan. Peygamberimiz olay deb işlemegen bula. Sahabalar aptırıylar. Qoytqaş peygamberimizge aytar. Ya Resulullah bu kişi sura sayın oxirdan İhlas surasini o'qib qo'yadi deb aytadilar.
Orttirib yuboradi.
Narsaga shulay deb aytgach, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barig'izda surog'iz deb aytadi. Narsaga ishlaymikan deydi. Tiglar borib surilar, ayta liannaha sifatur rahman va ana uhibbu an aqra biha deb aytadi. Bu surada Allohning sifati deb aytadi. Ya'ni Alloh o'zini sifatladi, shunga ko'ra men yaratgan bu surani o'qirg'a deydi. Shundan so'ng payg'ambarimiz aytadi: "Akhbiruhu anna Allohu yuhibbu." Xabar etingizlar, Alloh uni yaratadi. Şunun için bizim Tatar halkında gömür gömür gömür ne bu Allah'ın isimlerini hürmetle o. Onu ululau mesela gecidki yazılganda dağın. Hatta bizim burunlu jurnallar şığa başlağaş, gecidler şığa başlağaş sırağı bir atıgan bulalar. Siz onda Kur'an ayetlerini bastırasız, Allah isimlerini yazasız, yarayı mısın deyip. Umayı yuhazdım şahayir Allah fe inneha min takval kulub. Kim Allah ululağın aybirlerini ululasa, ul takvalık bilgisi dedi Allah Teala. Şuna göre ne bu gecidlerde Allah ismi yazılayken ana tilese qoya taşlarga yaramay. Kalendarlarda, jurnallarda Allah ismi bar ekan, ana tilese qoya taşlarga yaramay. Onu jiyib barğa ham indi kengejitle kömirge deb indi. Qoy bir qalendar ruxsat etti, yoğırğa deb, lekin in aybatı ona kömib quyu, ul indi xeyirli sanala. Ham şulay yoq. Allah subhanahu taala isimlerin bilu, türlü bela qozlardan qutqaru. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela duğa iratkanda Allah'ın isimlerin bilen mesela misal için duğa kilem لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم بر بلا كلسة شو شدغن وقصن دي بيت أنا معنى سنة أي ربم الله بيك يمشاق يمرد أول بتن كوكلرنن جيرنن ربص عرشن ربص دي نشو شو اسمنار بلان صفاتلار بلان الله قم رجع غادي ترجع قشتة خم قارق يونس عليه السلام كان يونس عليه السلام نه بالق أشادة بالق يطت شنان صن يونس نشك مرجع غادي تت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أي ربم سنن بشق إله يوق سبحانك سن بطن كمسلك لردن دباق من ظالم قلوش لردن من قناح قلوش لردن بطن دي بيت خطلان دم دي بيت فاستجبنا له دي الله تعالى بزنغر جواب بيردك دي نيشن الله تعالى يونس قا جواب بيرد أفرغون دينجز قبلغان دا سوغا بطا باشلغاش ولدغن مراجعات اتت Amantu billazi amana bihi bani Israil dedi. Min iman kitirdim bani Israil iman kitirgan zatqa dedi. Lakin qoriq biz Yunus aleyhisselamchik duo qildi. La ilaha illa ant Allohqa sin deb. Sindan boshqa iloh yo'q chunki u yaqin Allohqa. Ул бу дөньяда яшәгәндә, кешеләрне дингә чакырганда, ул Аллаһканы онытмады. Аллаһка гыйбадат кылучан булды. Хәм ул хаталанды, шушы хәлгә төште, хәм әй Раббым, синнән башка илаһ юк. Әй Раббым, син дип мөрәҗәгать итте Аллаһка. Аллаһка, чөнки гараб телендә сез син дигән аеру югандый. Син дип әйтү ул киресенчә якынны гынота. Якын дигәнне гынота. Шуңа күрә Аллаһка сез дип әйтелми Коръәндә дигән тиге, чөнки күплек сан белән әйтә Аллаһ үзен без дип әйтә, ул Аллаһ мәгънәсен гынота. Гараб телендә бар ансы. Менә патша яки ни үзен олыларга теләсә без дип әйтә. Ләкин мөрәҗәгать иткәндә син дип Аллаһка әйтә. Хәм бу тиге кимчелек түгел дип әйтәсем килә. Фирғаун Аллаһны танымады. Аллаһның якын дустына душман булды. Аларны үтерде, аларны мыскыллады, хәм үлергә җиткәч, инде су каплаганда, дулкын каплаганда әмәнту дип әйтте. Хәтта мин сиңа иман китердем дип әйтмәде. Бәни Исраил кавымы иман китергән затка иман китердем, ягъни сит ниндидер сит затка иман китердем шикелле. Хәм Аллаһ аны кабул итмәде. Хәм бу инде чөнки безнең үлем теге инде гар-гар хәленә җиткәч, инде ул вакытта иман кабул булмый, тәүбәдән кабул булмый. Нәрсәне әйтәсем килә? Кеше Аллаһны белә. Аллаһны таный. Авыр чагына җитсә, авыр чагында Аллаһ Таала аңар якын. Хәм ул Аллаһка үзенең исемнәре белән, "Әй Раббым" дип мөрәҗәгать итә икән, Аллаһ аны ишетә. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисе: "Тагарраф иля Аллаһи фир-раха, ягърифка фишиддә." Аллаһка рәхәт якта гыйбадат кыл. Рәхәт якта таныш Аллаһ белән, Аллаһка якын бул.
Бу шуракта үзеңә рәхәт якта.
Мәсәлән, бит кызганча каршы кайбер кеше рәхәт булганда, Аллаһны оныта, намазын калдыра, авырлык килсә, "Я Раббым, я Раббым" дип башлый. Менә монда Пәйгамбәрбез әйтә, рәхәт якта иске ал дип әйтә. Авыр якта сине Аллаһ иске алыр ди. Хәтта бер сахаби Абдулла ибн Мәсгуд радиллаһу анхудан риваят килә, бер кеше Аллаһка һәр даим дугачы булыр ди. Авырлык килсә, дуга кылыр. Аллаһ субханаһу ва тагала янда фәрештәләр әйтерләр: "Кара, нинди якын тавыш. Якын тавыш, без бу тавышны беләбез, ләкин зәгыйф, хәле беткән. Эй Раббым, бу кешегә җавап бирше" дип шафагать кылырлар дип әйтә. Чөнки алар беләләр бу тавышны. Ә икенчесе, рәхәт чагында Аллаһны искә алмаган кеше, авырлык килсә дуа кылса, "Я Раббым, я Раббым" дип дуа кылса, фәрештәләр әйтерләр: "Нинди ят тавыш бу? Без бит моны белмибез."
Моңар сестелгәне юк.
Хәм шафагать та кылмаслар дип әйтә. Ие, Аллаһның рәхмәте киң, Аллаһ та җавап та бирер иншалла. Ләкин барбар, син Аллаһка якын булсан, рәхәт чагында Аллаһны искә алучан булсан, Аллаһ сиңа иншалла җавап бирә. Аның турында сөйли башлагач, тагы бер тукталыйк инде. Кайбер вакытта Аллаһ Тәгалә җавапны кичектерә. Кешегә кайбер бәлә каза килә, ул Аллаһка мөрәҗәгать итә, итә, итә, ләкин Аллаһ кичектерә. Аллаһ Тәгалә ярата бу кешенең ялварганын. Якынаюын ярата, Аллаһ тели бу кеше күбрәк ялварып, мискенләнеп Аллаһка дуа кылуын тели. Тагын да якынаюын аннары бу кеше Аллаһ Тәгалә җавап биргәч, шундый рәхәтлек тоячак, ягъни хәтта бәлә каза килүдән караганда менә шушы ләззәтләнеп дуа кылганы, ягъни Аллаһка ялварганы аның өчен иң тәмле, иң рәхәт чагы булачак. Һәм ул чынлап та шуны дәвам итәчәк. Ягъни Аллаһ хикмәт иясе. Менә без Аллаһ хаким, Аллаһ хикмәт иясе. Без менә Аллаһны белсәк, менә кайбер кеше әйтә, ник Аллаһ ярдәм итми, ник боларны газапламый, ник боларны шулай итми дип әйтергә мөмкин, ләкин дөрес түгел. Аллаһ Раббыбыз ул хикмәт иясе. Аллаһ турында начар уйларга кирәк түгел. Аллаһ Тәгалә безгә яхшылык тели. Менә кайбер вакытта уйлыйсың, ник шулай булды инде? Әзрәк вакыт үткәч, хәерле булган икән минем шундый хәлгә төшүем дип кеше уйлана шулай бит. Күп якта шулай, ләкин сабыр итә белергә кирәк. Аллаһның тәкъдиренә иман китереп, шуңа күрә безнең инде иманыбызның иң зур багынасы Аллаһның тәкъдирен яхшысына һәм яманына иман китерү, Аллаһтан булуына иман китерү бу кешегә ярдәм итә. Менә шуңа күрә кеше әгәр дә Аллаһны белсә, Аллаһ Раббысын таныса, җиңеллек булачактыр. Хәм тагы Аллаһ Субхана Тәгалә турында әйткәндә, Аллаһка якынайтуын әйттек без. Хәм әгәр дә кеше Аллаһны белсә, ул Аллаһка якынайя. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннәме яхшаллаһу мин гыйбадихил гулама." Хакыйкы курку белән Аллаһтан галимнәр куркалар дип әйтә. Менә карыйк без үзебезнең бабаларыбызга, карыйк без үзебезнең әбиләребезгә, һәм үзебезнең хәлгә карыйк. Аларны чигә дип ураза тотканнар. Аларның өстәлләре мул идеме сахара шагында? Авыз ачканда өстәлләре сыгылып тора идеме безне кеше килде? Ләкин алар хәтта ураг өстендә җәй көне иссәдә ураза тоттылар. Намазларын калдырмадылар, шулык төнне намазларын укыйлар иде, җәй көне сын булса да укып, иртә баштан эшкә чыгалар иде. Һәм аларның мисаллары бик күп, һәм үзебезнең олы яшьтәге кешеләр үзләренең әбиләрен, бабайларын беләләр. Ә без үзебез Өстәлләребез алхамдулилла мул, ризыгыбыз мул, ләкин без алар шикелле ураза тотабызмы? Алар шикелле гыйбадат кылабызмы? Күпчелегебез әйтә, юк дип. Ни өчен? Чөнки бездә Аллаһны белү әз, иманыбыз зәгыйф. Аларда ул көчле иде. Аларда ул Аллаһны тану иде. Алар бәлки физиканы, химияны бәлки белмәгәннәрдер. Тиге поезд беренче чыккач, поезддан да курыкканнар, нинди шайтан килә дип, яки төрле яңарышлардан алар аны җиңел генә кабул да итмәгәннәрдер. Әйе, бәлки булгандыр наданлык. Ләкин Аллаһ турында белү, Аллаһ Раббыбызга иман не аларда бөек иде һәм улы иде. Шуңа күрә алар Аллаһка гыйбадат кылдылар. Шушы кыямәт көнендә әҗер савапка ирешим дип Аллаһтан куркып гыйбадат кылдылар. Әлбәттә, акыллы кеше менә бу хәзерге технологиялар, хәзерге ашышлар фақат Аллаһны якынайта үзенә. Әгәр дә чынлап та аңласа, төшенсә, бу гыйбрәтне, бу хикмәтне Аллаһ гына булдыра алганын аңласа, әлбәттә ул аны өйрәнә һәм Аллаһка якынайта. Ләкин ул кайчан якынайта Аллаһка, әгәр дә гын гыйлемнең асылы иманга төзелсә. Берәй бергә әйтәсем килә, менә Аллаһ субхана тааля бу дөньяда әйберләрне бар итте безгә шулай бит. Кайбер галимнәр әйтә, 3 төрле әйберләр бар. Берсе кешегә кирәкле әйберләр. Без аны кулланабыз. Җиләк җимешен ашыйбыз, хайваннарны суеп ашыйбыз, итен кулланабыз, балыгын кулланабыз. Безгә кирәкле әйберләр. Ашарга яраклы, безгә кирәкле әйберләр. Булар безгә бу дөньяда яшәр өчен кирәкле әйберләр, аны һәр беребез дә белә. Икенчесе гыйбрәт алыр өчен дип әйтә. Менә мәсәлән, без карыйбыз диңгездә нинди генә балыклар, нинди генә үсемлекләр юганда, хамаларны Аллаһ ризыкландырып тора. Тау тишекләрендә, төрле мәгарәләрдә, анда дагы ниндидер җәннәтләр яши, алардагын бар. Кара, кем моны ризыкландыра? Менә уйлап карагыз, Аллаһ шулай итеп ясаган аны. Берсе үлә, берсенә ул ризык, берсенә ул абыш, берсенә ул нәрсә, бөтен үсләгән Аллаһның бер хикмәте белән. Хәм шушы хикмәт өзелсә, тормышка зыян килә. Мисал өчен менә без карыйбыз бит, бүреләр урманда. Австралияга куяннарны алып баралар. Австралияны куяннар баса ни өчен? Аларны сирәкләүче хайваннар юк. Һәр берседәген үз урынында. Хәтта анда сыерларны алып баргач Австралияга, бөтен дөньяны тизәкләр баса. Ни өчен? Чөнки анда шебеннәр юк икән шуларны эшкәртә торган. Яни һәр нәрсә үз урынында, уларга фикерләргә генә кирәк. Менә бу гыйбрәт өчен дип әйтә Аллаһ Таала. Яни бар итте безгә уйлар өчен, фикерләр өчен һәр нәрсә үз урынында ширкие дә кирәк аның. Аннары өченче әйбер сынау өчен. Аллаһ Таала шулык тараканнарны дагын, шулык шаяннарны дагын, шулык тычкан кусларны дагын безгә сынар өчен бар итте. Биргән нигъмәткә шөкер ит. Шушы әйберләр сезне сыныйлар. Аллаһ Таала аны дагын куллана. Яни һәр бер әйбердә Аллаһның олы хикмәте бар. Һәр бер нәрсәдә олы хикмәте, шуңа күрә менә бу галимнәрдәген нинди генә фәндә үсешкә җитмәсеннәр алар. Ахыр чиктә әйтергә тиешләр Аллаһ дип. Һәр бер акыллы кеше аңлый, үзеннән үзе бер әйбердәге бар итеп булмый. Аны ам хулику мин гайри шейин ам хумул халикун Аллаһ Таала әйтә. Алар үзеннән үзе бар булдылармы? Яки үзләрен үзләре бар иттеләрме дип әйтә. Икесе дә генә мәгънәсез сүз. Ягъни кеше үзеннән үзе бар була алмый, үзен үзен бар итә алмый. Җавап шинчесендә ул да булса бар итүче Аллаһ булырга тиеш. Менә бу Коръан Кәримдә Аллаһ Субхана ва Тагала мисаллар китерде. У фи анфусикум афала тубсирун үзегезгә карагыз. Менә без ха күп беләбез дип әйтә. Медицина әле кешенең тәнен белеп бетермәде. Үзебезнең тәнебез җан турында әйтәсе дә генә юк инде. Җан турында сөйлиләр, ләкин وما أوتيتم من العلم إلا قليلا دي بيت الله تعالى سيز بيغاز генә гылым бирелдегез дип әйтә. Яни хәтта Худр алейхи салам белән Муса алейхи салам кимәгә утыргач бер шипшик диңгездән елгадан су ише, шуннан соң Худр алейхи салам әйтә аңлар. Мусага менә дип әйтә. Менә бу диңгез белән яки елга белән чагыштырган чагыр Аллаһның гылымы, ә менә шушы куш алган авызына кергән су тамчысы ул безнең бирелгән гылым дип әйтә. Яни Аллаһның гылымын без билеп бетерә алмыйбыз. Шуның өчен менә шушы әйберләрне без өйрәнсәк, Аллаһ турында өйрәнсәк, булар барсы дагын иншалла шуны күбрәк аңларга, белергә безне якынайтачакдыр. Аннары тагы бер әйттем, Аллаһ турында белү яхшы уйлауга китерәчәк Аллаһ турында. Менә аны мин әйтеп уздым, яшәгәндә төрле хәлләр була. Авырлыклар да була, рәхәт тә була, җиңеллек тә була, ачлык та төрле хәлләр белән Аллаһ Таала сынай. Күбесе кешенең үзенә гаепле, кеше Аллаһ хөкемнәрен үтәмәү аркасында, Аллаһ кушканча яшәмәү аркасында үзенә үзе зыян китерә. Аллаһ Таала әйтә: "Захра аль-фасаду фил барри валь-бахр бима касабат айди-ан-нас". Җирдә һәм диңгездә бузыклык таралды кешеләрнең үз куллары белән эшләгән аркасында. Без хәзер табигатьтә дип әйтәбез, экология дип әйтәбез. Кеше үз кулы белән үзенә зыян китерә. Коранда аны Аллаһ Таала әйтте: "Кеше үзенә لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Аллаһа тәгалә шушылар белән без сезне сыныйбыз дип әйтә. Һәм шушының аркасында кайбер бәлә казалар бирәбез. Исегезгә төшерер өчен, улар өчен. Бу дөнья мәңгелек түгел, бу дөнья бетәчәк. Кайбер мисаллар китерә, менә кайбер хәзер мәсәлән Америкада төрле җир тетрәүләре дисемме яки су басуы дисемме көчле җилләр аркасында төрле катастрофалар була. Бу Аллаһның кудрәтенең бер мисалы. Кисәтүе дигән, ләкин нәрсә өчен ул кисәтү? Уйлагыз, фикерләгез. Уйлагыз, фикерләгез өчен. Лагаллахум ярҗигун дия әйтә Аллаһ Таала. Бәлки сез кирип аңларсыз, кайтырсыз, фикерләрсез. Бу галәмнең Роббысы Аллаһ. Аллаһка гыйбрат кылырга кирәк, Аллаһ кушканча яшәргә кирәк. Шушыларны аңларсыз дип әйтәм. Тагы Аллаһның исемләре турында әйткәндә, шушы Аллаһның исемләре бәйле безнең бер әйберне халал, бер әйберне харам кыла. Без беләбез, татар халкында бисмилла белән шаланган ризык Шойт хәзер инде халал дигән таралды. Һәм асылда халал дигән нәрсә нәсәгә әйтелә? Шалына торган хайванга әйтелә. Шушы Аллаһ исеме әйтелгән шаланган хайван халал, ә исеме әйтелмәгән халал түгел без мусульман кешегә. Яни бисмиллахи Аллаһу акбар дип шалу. Шушы хайванны ул халал кыла. Һәм бу чынлап таган аны файдалы итә. Шариат канунлары белән эшләнелсә, ул дөрес итеп шаланса, ул кешегә файдалы һәм кирәкле ит була. Хәтта физика галимнәре ачыклады, дуа кылынган ризык икенче структура була икән дип әйтәләр. Христиан динендә булган дуалар белән чөнки шулай чагыштырып караганда, кеше әйтеп ашаган икенче төрле дип әйтә. Аллаһ исеме әйтелгән судагын икенче төрле, дуалар укылган суда икенче төрле, ризык та икенче төрле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр дәген кеше үенә керсә, бисмилла әйтеп керсә, шайтан аның белән кермәс диде. Бисмилла әйтеп ашаса, шайтан аның белән ашамас диде. Әгәр дә бисмилласыз үенә керсә, шайтан аның белән үенә керер, бисмилласыз ашаса, шайтан аның белән ашар диде. Ашаганда без бисмилла әйтергә тиешлебез. Ашаганда бисмилла әйтеп ашау ул шушы ризыкка бәрәкәт бирә. Яни хайванны чалганда бисмилла әйтү, шулай ук ашаганда бисмилла әйтү, ишкәндә бисмилла әйтү. Әле менә хәзер әйтәм, без инде фәнгә таянабыз, фән дигән моны раслый. Дуа кылынган ризык икенче төрле. Аның бәрәкәте була. Кешегә бәрәкәте булгач ул сәламәтлек дигән файдалы дигән була. Шуңа күрә бисмилла әйтеп ризык ашау ул теге Аллаһның исемен атау беренче һәм безнең тормышыбызга кирәкле әйберләр, ягъни без менә Аллаһның исемләре турында әйткәндә, ягъни безнең тормышыбызда көндәлек тормышыбызга дагын кирәкле әйберләр. Ие. Аннары мәсәлән бисмиллахи ләзи лә ядурру маа исмиһи шәйен фил арди ва ла фис сама ва хуа сәмиул галим. Пәйгамбәр үзе әйтте, кем шушы дуаны әйтә, Аллаһның исеме белән дип, аңар иртә һәм кеч әйтсә, зыян китермәс диде бер әйбер дигән. Ягъни Аллаһны шушы исемләрен әйтү кешене саклый. Идән чыгып киткәндә бисмиллахи тәвәккәлту аляллаһ. Бисмиллаһ тәвәккәлту ва ла хаул ва ла куәтә илля биллаһ дип әйтсә, шайтаннан һәм төрле бәлә-казалардан Аллаһ тәгалә саклар дип әйтте. Ягъни шушы Аллаһны искә алу бәрәкәт. Һәр бер эш башлаганда, мәсәлән, бисмиллаһ әйтеп башлау, Аллаһны искә алу, Аллаһның исемләрен искә алу, Аллаһны зикр итү, булар барысы дагын кешенең тормышына бәрәкәт бирә.
Равил хәзрәт мондый сорау бирәсем килә минем. Аллаһ дибез. 99 исем ишендә Аллаһ тәгаләнең Аллаһ дигән исеме бар. Ни хикмәт, бәләгәй генә бала да татар балалары турында әйтәм инде. Кулына шырпы кирип китсә дә Алла дип куя. Зыгылса да тайып Алла ди. Балалар да, зурлар да, менә балалар да, бәләгәй балалар да Алла дип әйтә. Нәрсәдер булса да менә шушындый һәр вакыт Алла ди. Бу нинди хикмәт? Аңа махсус өйрәтелгән түгел бит инде бу әйбер. Балачага. Бу күренешне ничек иттереп аңлатырга булыр иде?
Бу иң беренче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисенә әйләнеп кайта. Күл мәүлүдүн юлады ва фитра. Бала фитри иман белән дөньяга килә, ләкин аны әти-әнисе я яһуди итеп, я насрани итеп, я мәҗүси итеп тәрбияләр дип әйтте. Соңгы тәрбиягә. Шуңа күрә монда ике әйбергә тукталсам була. Иң беренчесе фитри иман. Фитри иман ул кеше Аллаһ Раббыбыз безне мисакта һәр беребезгә мисак хәлендә булганда җаннарыбызга әләсту би раббикум диде. Мин сезнең Раббыгызмы дип әйтте. Безнең җаннарыбыз бәлә дип әйттеләр. Әйер, син безнең Раббыбыз дип Аллаһка иман китерделәр. Әйе, моны күп кеше хәтерләми, ләкин бу фитрат. Фитри менә Аллаһ Субхана тагала үзенең шушы дөньяны бар итүе белән, шушы дөньяда булган аятлары белән, ягъни кояшка кара, айга кара, йолдызларга кара, булар барсыдагын Аллаһны искә төшерәләр. Фикулли шәйен лаһу ая, тәдуллу аля аннаһу вахиду, бер шагыйрь әйтә. Һәр бер җиргә карасаң дагын аның бер знамение, ягъни бер аятлары, бер могҗизалары бар дип әйтә. Һәр берсе исбат итеп тора Аллаһның бер икән. Шуңа күрә менә һәр кеше, әгәр дә фитраты дөрес булса, әйткәнемчә, тышкы тәэсир булмаса, безнең кызганычка каршы мәктәптә шушыны кешегә сиңдереп, кеше Аллаһ юк дип әйтә башлады. Ни өчен? Чөнки сиңдергә тырыштылар. Ләкин әгәр дәген әйтәсен икән, менә син утырып йөри торган машина үзеннән үзе бар булганмы? Син утыра торган, оча торган самолет үзеннән үзе бар булганмы? Ул аны уйлап караса, юк, чынлап та бит инде, аны ясарга күпме көч кирәк, күпме инструмент кирәк, күпме корал кирәк, күпме әле материал кирәк, әле уйлап чыгарырга кирәк. Шуңа күрә бер нәрсә дәген үзеннән үзе бар була алмый. Хәтта бер галим әйткән бит, кемдәген ким? Кичкенә генә күзәнәкебез үзеннән үзе бар булды дип әйтә икән, ул әйтсен ди, шансын ди. Әнә самолет Boeing самолеты яки ту самолетлары нинди генә самолет булсын, үзеннән үзе ясалган дип шана икән ди. Бер күзәнәкнең үзеннән үзе ясалуына шансын дип әйтә. Һәрбер акыллы кеше аңа ышанмый. Нәкъ шулай ук ул бер күзәнәк ишендә, бер шәһәр шикелле аның ишендә. Ә ничек инде ул үзеннән үзе бар булсын? Шуңа күрә менә бу әйберләр барысы дагын кешегә фитри иман булып тора. Яны кеше караса, фикерләсә, ул Аллаһны таный. Тышкы тәсир булмаса дип әйтәм. Аллаһны таный, Аллаһ субханаһу ва тагала аны безгә үзе танытты. Икенче бу сәбәп инде татар халкыбыз ислам динен күптән кабул итте. 1000 елдан артык ислам дине белән яшәделәр. Кичкенәсенә, лысына шулай итеп бер-берсенә Аллаһ турында сөйләделәр, дин тоттылар, гыйбадат кылдылар. Шуңа күрә ислам дине тоткан кеше ул нәрсә генә булсын, я Аллаһ дип әйтә. Чөнки ул Аллаһка ышана. Чөнки ул Аллаһка мөрәҗәгать итә. Я Аллаһ дигән мәгънәсе я Аллаһым, я Раббым ярдәм ит дигән мәгънә бирә. Чөнки Аллаһ ул аның исеме ин таныш исем. Аның турында иншаллаһ киләсе тапшыруда Аллаһ турында аерым сөйләрмен. Аллаһның исеме турында бөек исем икәнен, Аллаһны үзен таныта торган исем турында аерым сөйләрмен иншаллаһ. Ләкин әйтәсем килә, менә бу безнең халкыбыз һәм бу гарәпләрдә дә генә шулай юк. Я Аллаһ, я Аллаһ дип аларда бер мәсәлән, берсе башкыштан төшә икән, бер әби мәсәлән, я Аллаһ мәсәлән теге кеш кал белән төшә мисал өчен. Һәр бер әйбердә Аллаһ исемен атый. Тилдә генә йөри ул, ләкин мәгънәсе бик зур. Аллаһны искә алу, әй Раббым ярдәм ит, я Раббым ярдәм ит дип Аллаһка мөрәҗәгать итүнең мәгънәсе бар. Шуңа күрә ул яхшы мәгънәдә булырга тиешле. Аллаһ исемен кичкенәдән өйрәтергә кирәк. Хәтта кайбер галимнәр әйтә, баланың иң беренче теле ачылганда Аллаһ сүзен әйтсен. Чөнки без аны тугачда Аллаһ исемен ишеттерәбез, азан ишеттерәбез. Шулай бит. Иң беренче ишеткән сүзләре аның азан була. Һәм без аны җиназа тагасы белән ятабыз, тагы шулай ук бу дөньядан вафат булганда да ул җиназа намаз укылып, аңар яңадан дуа кылынып ул бу дөньядан китеп бара. Һәм шулай ук ул иң беренче ишеткән сүзләре дигән Аллаһ дип булсын, мәсәлән, аны безнең галимнәребез дигән, мәсәлән, Галимҗан Баруди хәзрәтләре Сават хан китабын язгач, иң беренче Алифба китабы. Шунда дәреслектәген бирә. Укытучыларга, балаларга ничек өйрәтергә? Раббым Аллаһ, динем Ислам, пәйгамбәрем Мөхәммәд дип шундый сүзләрне ятлатырга киңәш итә һәм үзенең китап чыгында да шулай дип яза. Шуңа күрә бездә генә мәсәлән балаларыбызны шушы үсеп килгән буынны шу Аллаһ исеме белән үстерсәк, иншалла телләрендә Аллаһ булса, һәм күңелләрендә дә иншалла Аллаһ булачак, алар Аллаһны искә алганда бу дөньяда үзләре генә түгел. Бер кеше күрмәсә дәген сине Аллаһ күрә. Бер кеше белмәсә дәген сине хата кылганыңны, ялганны яки урлаганны яки харам эшләреңне бер кеше күрмәсә дәген, һәм Аллаһ аны язып бара, һәм синнән сорау бирәчәк. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тагала, әгәр дәген без балаларыбызга шушы Аллаһ Раббыбыз турында сөйләсәк, аны өйрәтсәк, иншалла бу тойгылар аларның күңелләрендә булачак, һәм әгәр дәген кешедә шушы тойгы булса, гаиләсенә тәэсир итәчәк. Балалары шундый булачак. Ә гаилә тәртипле булса, җәмгыятькә тәэсир итәчәк. Һәм безнең җәмгыятебез дигән сау сәламәт, нык, яхшы, көчле булачак. Шуңа күрә шушы вагазыбызның ахырында дуа кылып Аллаһ Раббыбыздан сорыйм: "Я Раббым Аллаһ, безнең җирлекбезгә, безнең җөмһүриятебезгә иминлек, тынычлык насыйп әйләсәң иде. Җитәкчеләребезнең дигән күңелләренә шушы тәүфик хидаят биреп, исламның матурлыгын, хаклыгын аңларга насыйп әйләп, шушының белән барыбызга да гамәл гыйбадат кылырга насыйп әйләсен. Безнең шушы хәерле дуаларыбыз безнең бабаларыбызга даган ирешеп, алар безгә шушы динебезне ирештерделәр, шушы динебезне алып килделәр. Хәзергә кылган дуаларыбыз аларга даган әҗер савап булып ирешсә иде, кыямәт көнендә алар белән бергә җәннәтләрдә очрашырга насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.